Iniciatīvas autora Inte Burkēvica ieskatā pēc nomas elektroskrēritiņu lietošanas tie būtu jānovieto speciālās tam paredzētās un apzīmētās novietošanas zonās, tā netraucējot gājējiem un citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Lai tādas vietas ierīkotu, būtu nepieciešama informatīva zīme un uz segumu iekrāsoti laukumi, kuros tiktu saprotamā veidā attēlots siluets ar elektroskrēritiņu un P burtu. Attiecīgi šādi apzīmējumi būtu jāiekļauj arī ceļu satiksmes noteikumi. Šādas zonas būtu jāierīko vietās, kur ir pieejams šāds pakalpojums. Kā Latvijas radio norāda uzrunātie cilvēki Rīgas ielās, elektroskrēritiņus braucēji novieto ļoti haotiski.
Cilvēki īpaši neaizdomājuši šķiet, protams, daudz novieto normāli, bet jā, ietves vidū dažreiz vai kaut kur galīgi iemesti, nomesti, vienkārši atstāt. Un nav arī īsti sodu par man šķiet nepareiz novietošanu. Atnāk paziņojums, ka skūters nepareiz novietots, bet tas arī viss.
Vai vajadzētu ierīkot speciālas zonas?
Varbūt, ka jā, bet samazinātos līdz ar to droši vien skūter lietojums, tāpēc, ka tas, kas ir visārtākais, ir tas, ka tu paņem pirmo, ko tu redzi un novieto tieši tur, kur tev vajag.
Es uzskatu, ka diezgan slikti viņi tiek novietoti. Arī tagad viņi mētājās vienkārši čupā un ir grūti viņiem tik garām ir cevišķi tad, ja viņi ir novietoti uz šauras ietves. Ja tās stāvvietas būtu ļoti bieži pieejamās vietās, tad varbūt, jā, būtu jēdzīgi, bet domāju, ka drīzāk varbūt vajadzētu ieviest kaut kādas sankcijas par to, ka viņi tiek novietot vietās, kur tas traucē gājējiem.
Man ļoti nepatīk, kā tas notiek šobrīd. Manuprāt, būtu jābūt tieši speciālām zonām, kur viņi jānovieto, lai viņi netraucē gājējiem. Un lielā daļā Eiropas pilsētā ir liela problēma. Katrai pilsētai savu pieeja, kāds viņus kārtīgāk novieto ir speciālas zonas, kur viņi jāatstāja. Ir pilsētas, kur arī tās pats haus pie mums, ir arī pilsētas, kurās tas ir aizliegts. Tā kā nevar teikt, ka tā ir tikai pie mums vai tikai Lietuvā, bet nu, tomēr, kad ir konkrēti noteikumi, tad tas haus ir mazāks.
Apvienības pilsēta cilvēkiem pārstāvis Rudolfs Golubovs uzsver, ka speciālu zonu izveida, kur būtu jānovieto elektroskrēritiņi, ir ļoti nepieciešama.
Mēs, protams, arī gribētu, lai tādu sistēmu būtu arī sākumā centrā, pēc tam varbūt arī apkaimēs, kur elektroskrēritiņi tik novietot konkrētās vietās, lai tie netraucētu pārvietošanos atsevišķās situācijās, jo nu, ne visi spējas viņus pārvietot, ja tas traucē. Un tas var būtiski ierobežot, piemēram, cilvēkus ar kustību traucējumu, kur, piemēram, nespēja pārvietoties tādā veidā pa sašaurinātu vietu.
Savukārt Rīgas domes satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Olofs Pulks no jaunās vienotības stāsta, ka jau pašlaik Rīgas domes strādājot pie tā, lai Rīgas centrā vietās, kur ar elektroskrēritiņu novietošanu ir lielākās problēmas, izveidotu speciālas zonas, kur tos novietot.
Šobrīd mēs veidojam jau tādas 10 vietas, kas būs zināmā mērā eksperimentāls, jo mums vēl nav pieņemts aizstošie noteikumi. Līdz ar ko mēs nevaram to darīt ar tādu likuma spēku. Mēs sadarbībā ar mikromobilitātes asociāciju esam šīs vietas atraduši jau pilsētu identificējuši, un tās drīz tiks vizuāli izveidotas, un paskatīsimies, kā tas strādā, paralēli notiek darbs pie saistošiem noteikumiem, un es domāju, pavisam drīz mēs arī ieviesīsim kārtību.
Kā norāda Pulks, nākotnē šādas zonas plānots ieviest ne tikai ārpus Rīgas centra, bet padarīt tās arī par obligātām. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.